Gada pēdējā darba dienā Rīgas brīvosts valde atbalstīs līguma projektu ar stivdoru kompāniju Rīgas centrālais terminālis. Akceptēts arī rīcības plāns, kas noteic konkrētus termiņus, kad kompānijai jāpārceļas uz Krievussalu. Rīgas brīvosts valdes priekšsēdētājs Andris Ameriks pēc brīvosts valdes sēdes sacīja, ka tagad vairs nav pamata bažām par to, ka Krievussalas projekts, kam paredzēts Eiropas kohēzijas fonda līdzfinansējums 77 miljonu eiro apmērā, varētu tikt apdraudēts.
Pārvarētu visas tās domstarpības un visas tie šķēršļi, kas bija saistīti ar šī pārcelšanās un privāto investīciju ieguldīšanu Krievussalā, tad līgums ir akceptēts. Un attiecīgi mums ir pilnīgi skaidri gan šie termiņu pārcelšanās. Mēs šodien arī valsts valdē apstiprinājām rīcības plānu, kurš ietver sevī gan tos termiņus, kas saistīti ar ostas pienākumiem un attiecīgi arī to, ko dara pašu uzņēmēji. Tas nozīmē to, ka šodien es varu teikt droši, ka Eiropas projekts nav apdraudēts, kas bija kā viens no tiem karstiem kartupeļiem, par ko runāja, ka Krievussalas projekts varētu tikt apdraudēts.
Ameriks apgalvo, ka privātajiem investoriem, tas ir stividoru kompānijām Strek un Rīgas centrālais termināls, Krievussalas infrastruktūras izveidē būs jāiegulda summa, kas salīdzinām ar publiskajām investīcijām, kas sasniedz teju 150 miljonus eiro. Tomēr precīzu privāto investīciju apmēru Ameriks nevēlējās atklāt.
Šis summas ir vairāk kā 100 miljonu eiro apjomā. Un ja jūs, es runāju par abiem šiem termināliem, gan Streku, gan arī centrālo terminālu. Tā ir ļoti nopietna summa, tā ir salīdzināma ar to apjomu, ko mēs ieguldām no ostas un no Eiropas fondiem. Jo no vienas puses ir šis valsts atbalsts, kurš tiek sniegts uzņēmējdarbībai Krievussalā. No otras puses ir šo uzņēmēju riski par to, kā varētu ģeopolitiski mainīties kravu struktūra vai kaut kas notikt arī. To neviens šodien nevar pateikt, vai teiksim pēc 4 gadiem tas austrumu virziens būs tik pats spēcīgs, vai viņš būs mazāk spēcīgs.
Jau vēstīts, ka vēl pirms dažiem mēnešiem pastāvēja nopietnas bažas par Krievussalas projekta izgāšanos un Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējumu zaudēšanu. Rīgas brīvosti ilgstoši nespēja vienoties ar Rīgas centrālo terminālu par tā pārcelšanos uz Krievussalu. Tādēļ šā gada septembra vidū valsts pārstāvji Rīgas brīvosts valdē rosināja ostas pārvaldnieka Leonīda Loginova atstādināšanu. Tomēr šis Loginova gāšanas mēģinājums cieta neveiksmi, jo pārvaldnieka pusē kārtējo reizi nostājās Rīgas doma pārstāvošie ostas valdes locekļi. Madara Fridriksone, Latvijas radio.